Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, sügis jätkub, vihmad jätkuvad, eks natuke tuleb kuiva ka vahele ja elu läheb edasi. Eile õhtul sattusin mina kuulama korraks väga tarka valimistuudiot, kus saatejuhid teadsid täpselt, kuidas asju tuleb ajada ja kus Kamp kandidaate püüdis eksamil läbi pääseda kõige targema vastusega. Arutleti Pärnu teemal ja kõik see tuletas mulle meelde ühte pealkirja, nimelt Jüri Ratas olla öelnud digikohtumisel, et me peame investeerima tehisintellekti. Just nagu meil oma puupeadest veel vähe oleks, aga tõepoolest, kui teha tehisintellekt, mis oskab vastata meie peame panustama investorite ligi meelitamiseks, siis tulevad turistid ja ostavad meie poed tühjaks meie sisse ostetud asjadest ja suveniire veel peoga peale kauba. Tõepoolest, praegu see valimiste saits... No selleks, et saada aru, et asi mäda on, ei pea ju kõike kuulama, vaatama, on kujunemas üpris kohutavaks, sest väljapääsu just nagu ei olekski. Lubadused, oleks minu olemine, teiseks minu tegemine. Täna hommikul kuulasin raadiot natukene, kui tööle sõitsin. Ja mida mina kuulen? Vaat hakatakse ehitama niisugust asja, see saab valmis 4-5 aasta pärast. Mõtlesin, mille pärast nii kaua ehitatakse, aga samas vaatan kodus aknast välja. No tähtajad on hoovi katte ladumisel muidugi edasi läinud, aga tööd ei tee ju nädalate viisi keegi ühelt objektilt teisele, mis on muidugi ka mõistetav sellepärast, et kui ikka materjal hilineb, siis tuleb töömehed viia teisele objektile, ei saa panna neid nädalateks mitte midagi tegema ja samas palka saama. Asjad on segamini ja isegi tehisintellekt oma ühepitiste otsustega ei päästaks meie puupeid olukorrast, kus me praegu oleme. Eile tuli ka üks kena kirjakene ja kiri ütles nii. Tere! Kohtusin septembris sõbraga, kes on ühes Tallinna tavakoolis õpetaja. Panete tähele, eliitkooli kõrvale on siginenud termin tavakool. Mida võiks tähendada tavakool, kuidas me defineerime tavakooli ja kuidas me defineerime eliitkooli, kes suudab vahet teha, noh, tõenäoliselt erinevus on mingites fondides, rahakoti paksuses, aga 2x2 on enam vähem 4 mõlemas koolis. Ainult et, no ma panen 3 punkti. Aga nimet, et tavakooli õpetaja rääkis, et oli käinud augustis koolitusel, nii nagu enamus õpetajaid. Ja koolitusel räägiti, et Eesti tuleviku suund koolides on eri vajadustega õpilased tavaklassidesse integreerida. Võib-olla peaks panustama ja meelitama, aga ei, integreeritakse. Integratsiooniga seoses tuletama meelde, kui palju see on maksma läinud ja kuidas see teema, noh, Ida-Viruma suhtes vaikselt sinna kohta vajus, enam sellest eriti ei räägita. Ma ei tea, kas integreeritus on nüüd välja tulnud või mitte, aga nii tema on. Aga koolides mõistetakse eri vajadustega õpilasteal käitumishäiretega, autistlike joontega ja nii edasi õpilasi, lõpetades ka kerge vaimupuudega. Siin tuleb tahes tahtmata heita pilk korra Adolf Hitleri mõttekäikudele, kes ütles, et kui me paneme kõrgema ja madalama kokku, siis see madalam kõrgema taset ei saavuta, küll aga tõmbab kõrgema taset natukene alla. Seega siis on Jüri Ratase tehisintellekti teemale antud siit üks punkt, sest kardetavasti tase peab langema. Muidugi piisavad Eestid, see on eri tiimid, pannakse neid pähe õppima ja nii edasi. Aga hariduslik eri vajadustega laste koolid, nagu näiteks Tallinnas on Ristiku põhikool, kuhu on pikk järjekord, need pidavad suletama või ümber tehtama tavakoolideks. Mida see annab ja miks nii tehakse, tont seda teab, põhjendus muidugi tuleb. Aga kui hakata mõtlema küsimuse peale natuke teise nurgalt, miks meil on eri vajadustega õpilased, mida on tehtud vabas, sõltumatus, uhkes, arenevas Eesti riigis, et meil on nii palju eri vajadustega eksemplare. Olgu siis seksuaalsed erivajadused või toitumise erivajadused või ükskõik mis. Kõik vinguvad, kõik nõuavad õigust, et kui juba mina olen erivajadustega, siis kõik peavad seda erivajadust austama ja kaasa tegema. Aga kirjutaja ütleb, et tema rääkis sel teemal veel ühe õpetajast tuttavaga, kes ütles, et jah, ei ole midagi parata, suund selline on, et see olevat kuskil ühes põhjamaas läbi käidud mudel, mis ei läinud käima, mis läks untsu, millega teemad lõpetati, aga vahe Eestiga tuleb selline, et riigis, kus seda praktiseeriti, sai iga erivajadusega õpilane klassi kaasa tugi isiku. Jälle üks oskamatu loomatapu vorme, kui sa oled tugi isik. Erivajadustega õpilasel ja pead istuma kooli tundides selleks, et antke andeks põrsast taltsutada ja vaos hoida. No ma ei kujuta ette. Hoiad küll teatud ajaga ühel hetkel on ta täiskasvanu ja siis tema ju valve all enam liikuda ei tohi ja siis pääseb kõik valla. Õpetajal ei olnud siis mingit sõnaõigust ja ei ole ka mingit sõnaõigust siin, kui ta ei kuulu ametühingusse. Mis sest ametühingust kasu, seda ma ei tea, kas tullakse plakatiga tänavale ja nõutakse palka juurde või mis see peaks olema, aga igal juhul Eestis tugiisikut ei tule. Kuigi see looks palju uusi, võibolla kõrgepalgalisi töökohti ja riigi maksulaekumine aina suureneks ja suureneks ja suureneks, niimoodi võiks ju mingisugune jobukakkust poliitik rääkida. Kui see kõik on tõsi, kirjutab kirjutaja, siis teeks üleskutse õpetajatele astuda ametühingu liikmeks ja seista vastu tulevasele reformile, mis nõuab ressursse, lõhub enam vähem toimivad süsteemid ja on teada, et kukub läbi. Kuidas saab Eesti õpetaja üksi hakkama sellega, millega ei saanud hakkama teise riigi õpetaja hulga tugiisikute ja väiksema klassiga? Aga me liigume otse edasi sihipoole, ehk siis põhja. Tervitades kirjutaja, vaat niisugune ilus kirjatükk tuli. Ja ikkagi on kõige tähtsam see, miks meil on nii palju eri vajadustega tegelesi. Eri vajadus tugineb tavaliselt sellel, et kellegi mina on paisunud ebaloomulikult suureks ja ta nõuab, et mina võin teha seda, mina võin teha teist. Nüüd oleks vaja ainult ühte teist mina, kes talle üle kurgi äsaks ja ütleks vait ja nüüd õpid. Ja sellest oleks küllalt, aga inimõigused, issand jumal, mis ta ütles minu lapsele, pannakse kohe ju vinguma selleks, et tagada, et lapsel oleks süvenev eri vajadus. Nii arvan mina, aga Aga jah, see ei ole muidugi õige, see on väga julm ja siin sai juba mainitud Hitlerit ja me teame, millega see lõppes ja me ei saa ju neid kaasikambris ja ma annaks sõna siin poliitikule, kes võiks sel teemal vahutada lõpmatuseni. Aga täna on meil juba 13. Moharam 1438 või 4. oktober 2017, ehk siis 14. Tishrei 5778 või 4. viinakuu 10230 või juuliuse päev number 2.458.031. Otto neljas, palun väga. Ja see ei ole mingisugune Otto mootor, see on 1209. aasta Otto neljas, kes... Sel sinatsel päeval krooniti Saksa Rooma keisriks. Ja täna peaks olema muide ka Richard Sorge sünni aastapäev. Tema sündis 1895. ja oli üks igavesti kummaline tüüp, nagu neid tol kaugel ajal neis olevat palju. Ka Kaltenbrunneril on täna sünni aastapäev. See oli 1903. Ernst Kaltenbrunner, Austria-Saksa jurist, hilisem SS-i Obergruppenführer ja Saksa politseikindral. 1908, Stolõpin, Venema peaminister, nõudis andmeid Vene mõjukohta Balti kubermangudes, kuuldes kindral kuberneri hinnangut, et seda mõju peaaegu ei ole. Laiskis ta välja töötada laia ulatusliku kava, mille nimi oli abinõud Vene mõju kinnistamiseks ja säilitamiseks Baltimaadel. No selles juba pandi paika ennustus, et Eesti ja Läti kultuur sureb välja. Jumal tänatud, et sellega untsu läks. Nüüd on meil tõenäoliselt plaanid Euroopa mõju kinnistamiseks, säilitamiseks, tugevdamiseks Baltimaadel, kus ennustatakse, et Eestisse mahub 7,6 miljonit inimest, nendest lõviosa tuleb sisse vedada, mis tagab Eesti kultuuri enne olematu õitsengu, nii et ei jõua nende õitelõhna ära nuusutadagi. Aga täna pidasid 1940. aastal Adolf Hitler ja Benito Mussolini Brenneri mäekurus soomusrongis läbirääkimisi. Neil oli millest rääkida. 1952. pandi David Schwarzile esimene südamestimulaator. Selle töötas Harvardi ülikoolis välja Paul või noh, peaks ütlema siis Paul Zoll. Teagi, see on siukene nagu Saksa juudi teema võtta sa kinni, mis seal tegelikult toimus. 1988. toimus Raekoja platsil olümpiavõitjate Erika Salume ja Tiit Soku pidulik vastuvõtmine. 1993. Tankid sõdurid Moskvas Valgemaja rünnak 10 tundi piiramist ja siis... Alistusid kõik need mässajad ja asi oli jälle rahulik. 1994. Kehtestas valitsus toimetuleku piiriks 320 krooni ja otsustas maksta väikese sissetulekuga peredele toimetuleku toetust ja siis läks lahti. Ka see oli üks samm erivajadustega perede loomise ja nende arengu edendamise poole. Otto Ernst Remer, Saksa ekskindral, suri. Tema oli see, kuid kes üritas 44. aastal Hitlerit kukutada. 1999. Viimane elus olnud teise maailmasõja aegne koonduslaagri ülem, Dinko Sakic, 78 aastat vana, mõisteti 20 aastaks vangi. Kahe aasta pärast teoreetiliselt siis, jah, ma ei tea, tõenäoliselt on surnud. 2006. aastal võeti kätte ja viidi öösel Tartu küüditatute mälestuskivi maavalitsuse hoovi linnavalitsus. Ei öelnud selle kohta mitte midagi, ei teavitatud ka. Mälestuskivi paigaldajaid ja nii tema läks. 2010. aastal alustati edukat kohtuprotsessi 82-aastase Ursula Haverbecki vastu. Tema vana inimene, loomulikult dementsuses pole siin juttugi, oli süüdi selles, et ta õhutas vaenu ja kahtles holokaustis. Ood, kinni läks kurivaim. Nüüd natukene vaataks ringi meie tänastes välisuudistes. Noh, valimiste taustal muidugi ega need uudised välja ei paista, aga kui panna nad välja paistma, siis tuleb välja, et 6,5 aastat tagasi võttis kätte USA eriüksus ja tappis ära Osama bin Ladeni Pakistanis. See oli niisugune mõrtsukretk kindla ülesandega tappa. Nüüd pandi siis vist 40 kutti taga ajama bin Ladeni poega Hamza bin Ladenit. Et see on ka kole tegelane. Kunagi federaalse juurdlusbüroo endine agent Ali Sufan rääkis telekanali CBS saates 60 minutit, et Al-Qaida juhiks tahab saada Hamza bin Laden, kes armastas oma isa väga ja armastab siiamaani ja tahab edasi kanda igal juhul Osama bin Ladeni mõrvarlikku ideoloogiat. Ma muidugi kahtlen, kas Hamza bin Laden ütles, et ma tahan edasi kanda oma isa mõrvarlikku ideoloogiat. Kindlasti ütles ta midagi muud, aga meie jaoks on tähtis see, et agent ütles, et ta tahab edasi kanda mõrvarlikku ideoloogiat. Väidetavalt on siis Hamza bin Laden suundunud Pakistanis, Süüriasse, seal on üle 20 000 Al-Qaida toetaja, kes tahavad ka edasi kanda mõrvarlikku ideoloogiat ja nii edasi. Seal pidavad siis bin Ladeni poeg Hamza organiseerima uusi terrorirünnakuid lääne riikide vastu, mis on tegelikult, kui niimoodi eemalt vaadata, siis loll küll. Ja millest on natuke raske uskuda, sest ühel mõistlikul inimesel peaks olema midagi muud ka teha, kui sigatseda teiste riikide territooriumidel. Aga jah, Süüriasse lendas 40 olid vist britid eriüksuslast ja nende ülesanne on neutraliseerida Hamza bin Laden ja teised Al-Qaida juhtivad tegelased. Mida see neutraliseerimine tähendab? No seda võib aimata. Missioonile on õla alla pannud USA ja Süüria, ilmselt ühine oppositsioonirühmitus Vaba Süüria armee, sest ma ei usu, et sellele USA riigina nüüd õla alla pani, aga selle oppositsioonirühmitusega nad koostööd teevad, järelikult on see sama. Aga kui ma nüüd küsiksin, kas te mäletate, et Nobeli rahupreemia laureaat, hiilgav president Barack Hussein Obama, ilmselt muslim, andis USA relvajõudude ülemjuhatajana käsu tappa bin Laden. Mitte kinni võtta, mitte kohtu ette tuua, vaid tappa. Minge ja tapke ta ära ja hävitage keha. Sest siis usuvad kõik, et te tapsite õige inimese. Isegi kui bin Laden oleks no ilmselge süüdlane, oleks pidanud ta ikka kohtu ette vedama, aga tuletan meelde, et nii mõnigi mees, kes oli selle kuulsa 911 taga, ootab ikka veel Guantanamos kohut ja seda kohut ei tule. Lihtsalt ei tulegi, sest venikene võib käituda ette arvamatult ja seda ei ole niisugusele kohtule vaja. Ja istub peategelane nagu kinni ja keegi ei taha temaga tegeleda. Kui vaadata nüüd Osama bin Ladeni tapmis, siis see oli mõeldud kogu operatsioon ja selle läbiviimine otse spetsiaalselt televisioonile, reality show. See toimus 11. septembri aastapäeva eel. See oli tähtis episood tõsielu show's Sõda terrorismiga. Minge ja tapke ja kõik silmad punnis vaadake. 10 hooaega oli see Sõda terrorismiga show käinud ja noh, algas tema, nagu me mäletame, New Yorkis ja Washingtonis, siis olid juba Iraagid, Afganistanid, Pakistanid, terve telg kurjust oli nende ees ja muud kui tapeti. Anke mulle andeks inimesed, kes te teate, aga ma võtaksin siin praegu niisuguse tegelase, kelles suurt midagi teata ei ole peale paari väidetava ütlemise. Trasimahos. Vaat tema on vist ainult kahes teoses ära mainitud. Üks peaks olema vist Platoni riik ja teine peaks olema, noh, vaat ei tulegi meelde, mis teos. Aga tema ütles, et õiglus on tugevama kasu. Panete tähele, ajaloo kinnitavad ja kirjutavad võitjad. Õiglus on tugevama kasu. Piisavalt suur ebaõiglus on õigluses tugevam, vabam ja valitsevam. Seega siis õigusriik on see, kus õiglus on tugevama kasu. Ja seda võib ju mõni küündimatu tegelane pidada ka erivajadustega inimeste vale tõlgenduseks, no need tehisintellektid, puupead ja muud taolised. Aga sündiv suur ebaõiglus, see on tugevam kui õiglus. Tema on meie vabaduse ja valitsemise tõeline kants. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud Viktor Vassiljev, kes ka põleb raugematus valimisvaimustuses, aga vana kalana päris hulluks ikka ei lähe, sest kui siiamaani ei ole tema peast mädanema hakanud, siis on veel natukene aega. Aga valimised, lubadused, kõik taoline, on sul natuke ükskõik ka, Viktor.
Tere, tere, head raadiokuulajad, ei mädana mina peast, aga sabast ka mitte, aga mis puudutab valimismöllu. Mina võtan seda üsna rahulikult, aga vaatan kõrvalt, on päris huvitav ka seda tsirkust vaadata, sellepärast, et minu jaoks on imelik, natuke imelik see, nagu võib-olla ka teie jaoks, et poliitikud, kellest pole 4 aastat keegi kuuldega täinud, ja mitte midagi, 2 kuud enne valimisi järsku jooksevad nagu prussakad igast köögi nurgast keset põrandat ja hakkavad siis tantsu lööma lärmama. Et mina teen tööd rahulikult samas tempos, mitte 365 päeva aastas, vaid 30 aastat järjest. Ja nii lihtne see ongi. Ja kui mind valimistajal on natuke rohkem näha, siis mitte sellepärast, et ma rohkem ringi jooksen, vaid erakonna peakorter, ta teeb esinumbritele reklaami ja siis on mulle ka trükkinud mingid asjadel laiali saatnud. Aga mina küll kuskile kellegi korterisse ei trügi ja inimestel poes nagu varukast kindi ei võta.
Kas sulle ka Tartu Ülikoolis öeldi, et pidev töö semestri jooksul tagab edu eksamisessioonil?
Ja teadusliku kommunismi loengus täpselt niimoodi öeldi. Ja.
No vaat see on praegu, kui ma vaatan, noh, aegajalt sattun ikka peale, eilegi sattusin peale üle 2-3 minuti välja, ei kannatanud mingi Pärnu teemaline debatt, kus ülitargad saatejuhid eksamineerisid kaunikest ja ohmukesi ja tahes tahtmata torkab pähe mõte, et see on nagu erivajadustega vähemus, kes praegu muutub rahututeks patsientideks ja nõuab midagi, kuhu neile mida teha võiks, et nad rahuneksid, sest neile ei saa ju anda seda, mida nad nõuavad, kurat võtad.
No ja nad ei tea ise ka, mida nõuda. Mina olen ka juhuslikult ühe debatile sattunud, väga paluti, no ma tulin kohale ja siis seal oli 6 või 7 inimest, kellel polnud mitte õrna aimugi sellest, kuidas linna valitsuse mehanismid töötavad, eks ole, ja siis nad seal esitasid igasugu luulusid ja pakkusid välja valimislubadusi ikka stiilis, et igale naisele kaine mees ja igale mehele kast viina.
No jah, see ongi see paradoks, kus juures tõepoolest. mille arvelt lubatakse, seda ei mõelda üldse. Öeldakse, et noh, aga raha saab riigikassast. Lugesin eile ka mingisugust killukest, et tegelikult peaks Nõmme saama riigid tagasi mitte 2,7, vaid 52 miljonit. Hakkasin mõtlema selle peale, et ei noh, muidugi tore on, saaks Nõmme selle tagasi. No sellel Nõmmel teoreetiliselt peaks olema ka ees ja perekonna nimi, kes selle tagasi saab. No ja mis ta siis teeb? Siis lugesin mina, et Frau Helme tahab viia kõik suuremad liiklussõlmed hoopis maa alla. No ta vist ei tea, et vesi voolab ka ülevalt alla kergemini kui alt üles, nii et nii mõneski kohas see ei klapiks. Ainukene koht, kus seda teha saab, on siiski Nõmme, sest kui siin Mustamäe poolt tulles minna sujuvalt maa alla kerge kaldega sõita välja, noh, ütleme siin surnuaedade juures või umbes nii, siis kannatakse asi ära küll, kuhu see vesi muidugi voolama hakkab suurema saju ajal, seda mina teile praegu öelda ei oska, aga nii tema on. Lubadused on hullud ja jääb üle ainult küsida, kui need lubadused täidetaks. Mis juhtuks Eesti riigi ja rahvaga siis? Kergem ei hakkaks.
Ei, suuge mitte, suuge mitte. Aga tähelepanu väärne on ka see, et 97% kandideerivatest isikutest saavad väga hästi aru, et ega neid kuskile ei valita. No, valituks osutavad 3%, aga ülejäänud teades, et nii kui nii nad läbi ei lähe, neid ei valita, ikkagi lubavad, mis tähendab seda, et kõik nende lubadused a priori algusest peale ongi räige valetamine.
Nad ise arvavad muidugi, et see on väga hea, kui hakkame lastele süüa andma, anname teistele raha. Aga vaata, eks see on habras teema, aga me ei tohi kultiveerida erivajadusi. Me ei tohi anda neile toite pinnast. Tänane uudis oli, et septembris oli olnud mingisugune suurem õpetajate seminaar ja seal siis seletatud ära, et erivajadustega laste koolid likvideeritakse ja klassid lüüakse kokku, see tähendab üldist taseme madaldamist vaieldamatult, kellele see kasulik on, kurat seda teab, aga mind huvitab just see probleem, kust ja miks tulevad arenevas, õitsvas, ilusas, armsas, digiintellekti poole pürgivas, no puupeasemile peab ju digiintellekt tulema, Eestis erivajadustega lapsed, kelle pidurdamiseks on vaja erivahendeid, mida ei tohi kasutada, sest ikkagi laps ja nii edasi. Kas tõepoolest on mingisugune lollide plahvatuslik sigimine või mis see on?
Ei ole lollide protsent ühiskonnas, ma arvan, et see on mingisugune konstante.
97.
No kõik lollid ei ole eri vajadustega. Aga see on, tähendab asja ongi selles, et leitakse üles mingi probleem, puhutakse see röögatul kombel üles ja siis tekibki hea lehe lugejal ja raadiumi kuulajal selline mulje, et see ongi meie ühiskonna kõige tähtsam probleem. Et meil ongi röögatu hulk erivajadustega lapsi ja kangelastlikult hakkame nüüd seda lahendama. See peaks olema täiesti rutiinne töö, eks ole, ja mis sellest nüüd ei väga karjuda. Aga kas panna nüüd tavalisse kooli või erikooliks ehitada, müürid ümber või maha lammutada, no võib nii ja võib naa, üldse asi pole mitte selles, aga mina näen siin küll ühte väikest tendentsi, et kui panna erivajadustega lapsed koos teiste lastega õppima, siis see on selle üldise nagu multikulti integratsiooni ilming, et erinevus rikastab, eks ole, paneme nagu kõik kokku, ühte
aga patta. Aga Viktor, mind huvitab just see moment, ma olen kuulnud ka terminit väike klassid, kus on mõned õpilased, sellepärast, et need õpilased tõmblevad, loobivad asju, lähevad kallale ja nii edasi. Vaata, tehniliselt on nii, et kui ma tõstan üles vasaku käe, surun sõrmed kokku, näitan seda niisugusele märatsevale jõmmile ja ütlen, näe, see on kord. Siis ma tõstan üles parema käe, surun sõrmed kokku ja ütlen, see on distsipliin. Ja kui sa nüüd vait ja vagusi ei istu, siis ma näitan sulle korda ja distsipliini lähedalt. See on äärmisel juhul kahe-kolmekordne seletus pärast, mida saab sellest aru ka amööb. Aga kui me hakkame nunnutama ja talle õigust andma märad seda käituda nii, vaata, nõukogude võimu ajal, kuna ma sõitsin mootorrattaid puruks paar tükki ja mul olid peavõrutused, siis ei usutud, kui ma konsi olin lõpetanud, et ma tahan tõesti sõjaväkke minna, aga ma lubasin polkovnik Heinale, et pärast seda, kui lõpetan, tulen annan ausalt end ise kätte ja kui mees on öelnud, mees teeb. Ja hullumajas ma sain aru, et esiteks ei tohi seal nalja teha ja teiseks on suhteliselt kõik lubatud teatud piirini, just nagu praegu nendel õpilastel. Siis, kui kuskil on veri väljas, siis tohib juba natuke pidurdada. Siis, kui hullukene on kedagi tulistanud, siis tohib sekkuda. Aga enne seda ära seletada, mis on looduse reeglid, seda millegi pärast ei tohi. Me ei austa loodust. Me kultiveerime siin loodusvaenulike elemente. Või mis sa arvan?
Nii on paraku, aga see on see meie ultraliberalism, et kui keegi silmad pahu peas ja mokk vahune jookseb tänaval ringi ja kirves...
Siis tal on selleks demokraatlik õigus.
Ja kui ta on kirves käes, see on tema püha herra oman, seda ei tohi käest ära kiskuda. Aga kui see kirves on juba naabrimehe selgas, no siis tuleb politsei kutsuda. Ja seda küll. Aga nii kaua, kui ta lihtsalt sama kirvega ringi jookseb, see on tema vaieldamatu õigus.
Olen lugenud siin, tegelikult see on pikem aegne protsess, kas või seda, et need hüperaktiivsed või superaktiivsed, kuidas see termin oli, lapsed, et nendega saab päris kergesti hakkama, kui muuta nende toiduratsiooni. Kui mitte anda teatud e-aineid sisaldavaid asju, kus juures nali naljaks, aga seda kinnitavad sõltumatud uuringud ühed olid, no muidugi Briti teadlased, see on oma, et nali, kui nemad midagi avastavad, siis... 9/10 on see naljakas, aga nende uuring kinnitas Saksa teadlaste uuringut, et e-ainete vähendamine teeb sellest hüperaktiivsest päris mõistlikult käituva ja isegi raamatuid lugeva isendi. Seega, tuleme nüüd läbi semikooloni järgmise lause juurde. Tahes tahtmata meie oleme ikkagi Venemaa provints, Ida-Euroopa, second hand people või ükskõik kuidas seda nimetada. Oma kogemus oli mul Opel Merivaga, mis suri välja ja siis teeninduses öeldi, et aga ta on ju Ida-Euroopa bensiinile, mis on identne Lääne-Euroopa omaga muidugi ümber häälestamata see masina aju. Ja siin on mitme asjaga, hiljuti oli toiduteemaline, et natukene nagu teise maitsega, teise olemusega, mida ma ka kinnitan, sest Bushmilli viski, Black Bush, Londonis on ühe maitsega, aga kui sa siin ostad, siis ainult pudeli kuju on suhteliselt sarnane, kuigi tundub, et ka see on rohmakama töötlusega. Tähendab, küsimus ongi selles, et kui meil söödetakse inimestele sisse aineid, no kui inimene joob ära pudeli viina, tema käitumine muutub, eks ole, kui ta joob pidevalt nii palju, et keha ei suuda seda ära põletada, siis tekivad jääknähud, tekivad püsivad permanentsed jääknähud, millest ei saagi lahti, nii et ta näiliselt oleks nagu kaine, aga võtad vereproovi, või ei ole kurrat, tal promill sees. Kui meid mürgitatakse niisuguste toiduainetega, teistmoodi kui mürgitamine seda ju nimetada ei saa, mida me siis peaksime tegema? Panen veel ühe semikooloni, kas sa oled tähele pannud, et kui Eesti sai vabaks, sõites Võrus Tallinna, tuli sul Tartus auto esiklaasi puhastada. Nüüd ei tule, sest kärbsed on kärvanud. Klaas jääb puhtaks kohe nagu arenenud Euroopas. See on minu meelest ka ohumärk.
Jah, võt kärbseid keegi ei luenda.
Aga, no, neid tõpetakse taime mürkidega, ja, aga, mida meie põldudele vaieldamatult ei panda.
Aga võt mesilaste hulk on teada, sellepärast, et mesik teab üsna täpselt, nüüd mitte iga isendini, aga ikkagi miljonites ja miljonites ta teab palju need on, nii et me teame väga hästi, mis mesilindudega toimub, nad ikka surevad päris massiliselt ennekord, nii et neid mürke on küll. Aga tuleme tagasi e-ainete juurde. Paraku see on üle tähtsustatud, kunstlikult üles ehitatud suur tont. Sellepärast, et kõige levinumad e-ained on keedusool, sidrun, happe, naatriumglutamaat ja chili salpeeter, mida pannakse singi ja vorsti hulka juba aastasadu. Nii et ei ole seal midagi hullu, see on esiteks. Teiseks, meil kehtivad väga ranged normid toiduainete tootmises.
Normid pannakse paikas siiski lobitööga.
Euroopas. Meil on normid täpselt samad, mis kogu Euroopa Liidus. Täpselt sama.
Sellele ma vihjangi, et me jõuame oma mürgistusega
Euroopale järele. Sinna ma praegu trügingi. Ja toiduainete tööstus on väga rangelt kontrollitud. Ma juhuslikult või reeglipäraselt tean, kuidas seda tehakse. Rutiinne kontroll, et tööstuses on oma labor, plus kontrollib seda veterinaar ja toiduamet, nii et seda kontrollitakse väga ja väga täpselt palju neid aineid seal on, nii et ei ole see eestlase toit sugugi mürgisem kui sakslase toit, aga ilma soolata, ilma sidu hapeta läheks lihtsalt raiskum, sööksime mädant toit.
Viktor, kas sa tead, et kala on palju tervislikum, kui ta oli varem? Sest meie kalades on väga palju ravimi jääkeses.
ei saanud ka diislikütuse jääkeses.
Tursaga saab ravida nohu ja kopsu põletiku, heringaga saab ravida sapiteede
ja haigusi. Tursa maks oli vahepeal Euroopas keelatud, aga nüüd ikkagi lubati, sest arvati, et turskuma maksa sisse kogub hästi palju igasugust mürkaine seal tookeanist ikkagi leiti, et ei ole see lugu nii hull, et ta on üle tähtsustatud.
See tähendab, et teadlased ei ole suutelised analüüsima, mis on tursa maksas. Ja see on paika pandav lobi tööga ja lobi järeldustega.
Tursamaks ongi paika pandav lobi tööga. Tähendab, üldselt ka sakslased tursamaks suurt ei söögi, see on vene komme teha tursamaksa konservi ja sellest siis oli vie salatit või mida iganes sellest tehakse seal. Mitte oli vie, ei, sellest tehakse tursamaksa sibuliga ja
viino
ja viinuskiga läheb. Ja ai, väga hästi läheb. Aga võt, mis puudutab toiduainete normatiive, nende koostist ja aineid, siis kujutage ette nüüd, vabandust, ma võib-olla lobisen välja riigisaladuse, aga Venema normid on tunduvalt tugevamad kui Euroopa normid. Venemaal on kord tunduvalt rangem neid toiduainetega ja sellepärast tekibki meil probleeme küll kilude, küll räimedega, küll igasugu muu asjaga. Venemaal toodetu on tunduvalt puhtam kui nii. See, mis Euroopast Venemaale importimiseks keelati.
Ühes ja samas meres ujuvad kilu püüavad venelased ja eestlased. Mis juhtub Eestis kiluga, et ta ei vasta vene rangele normile?
Nii kaua, kui ta on elus, ta vastab, aga kui ta on surnud ja sisse soolatud.
Mis temaga postuumselt tehakse?
Postuumselt ta soolatakse sisse, retseptuurid on natuke erinevad Eestimaal ja Venemaal. Ja just tähendab, nende e-ainete hulgad on ka erinevad, mis on lubatud normide kohaselt Venemaal ja mis on lubatud Euroopa Liidus, ehk ka Eestimaal. Ja sellepärast Eesti kilu Venema normidele ei vasta. Aga kunagi vastas väga hästi. Natuke muutes retseptuuri, kõik läheb ilusti kaubaks.
See muidugi ei ole küsimus otseselt sinule, aga kui me olime veel Nõukogude Liidu koosseisus, siis oli meie kilu tehtud võt, nii naa ja kolmat moodi.
Üle liiduliselt kinnitatud retseptuuri kohaselt oli tehtud.
Tallinna kilu näiteks valmistati Murmanskis ja etiketid ja karbid tulid Inglismaalt. See oli niisugune eksportkilu, et see kõlbas müüa välismaale ka, sest vastas karbi järgi normidele. Aga ikkagi, miks muudeti retseptuuri nii, et need retseptuurid oma vahel ei sobi? Tegelikult kilu soolamine. Me võiksime ju tõenäoliselt suure kamba saarlasi vangi panna selle eest, et nad mürgitavad kilusid postuumselt ja söövad ise ja pakuvad naabrillegi. Aga nad teevad seda kogu aeg. Nad niimoodi on teinud ja teevad. Ja see on kuradi hea maitsega.
On küll, aga elanikel näiteks on lubatud hülgeid lasta teatud ajal, teatud hulga ja kogu Euroopa võib selle peale väga kurja pilguga vaadata, aga miks? See on nende rahvuskomme. Hüljes on meie vend.
Meie vend. Meil on neid vendasid nii palju, et võiks mõne hülge siis parlamenti valida.
Ja kus üles ta teeks seal kõige vähem halba?
Tõenäoliselt jah, aga eks tema käitumine on mõneti välja kutsuv kohati. No heakene küll, toiduaine teema võtsime läbi. Hullunud lapsed võtsime ka läbi. Vaatame nüüd tulevikku. Kas on võimalik, et niisugune erivajadusega hüperaktiivne suudab ennast 5-6 aastat vaos hoida ja siis avastab endas poliitiku ja mitte keegi ei tohi enam kobiseda, sest ta on täiskasvanud inimene. Tal on kõik need omadused, mis tal olid siis, kui ta õppis eri klassides, mida sujuvalt sulandati üldisesse demokraatiasse, et ta näitaks oma võimu.
Ja ei ole välistatud, et just käitumishälbe, aga laps satubki poliitikuks sellepärast, et nii-öelda siuke laste hall mass, siukest, kes on nagu hülge käitumisega, ega nendest suures kasvades saab samasugune hall mass, aga inimene, kes juba lapsepõlves millegi poolest erines, kas oli tublisti lollim või tublisti targem, no temast on siis ka täiskasvanuks saades loota, et temast saab tublisti lollim või tublisti targem täiskasvanu, igal juhul teistmoodi käitumisega täiskasvanu, kes ei häbene käia korterist korterisse, tülitada kaas kodanike, karjuda ja märatseda ja niimoodi võib temast saada ka poliitik ja ka riigijuht, miks mitte.
Samas tuleb tunnistada, et niisugust saavad valida ainult tema hinge sugulased, kes ise ei julge nii ülbelt, idiootlikult, välja kutsuvalt, nii eri vajadustele rõhuvalt käituda.
Ei, nad ei pruugi olla hinge sugulased, sellega nii kui lambakarjaga, lambukesed on lambukesed nagu nad on, aga nad kuulavad karja koera sõna. Ta on hoopis teisest liigist, aga ta võib hammustada.
Sa paned siis nüüd poliitiku karja koera rolli, mis on
ja, ongi,
ilus paraleel, õige paraleel ka. Ja ei ole tema kaanis loopus ega kaanis familiaaris, vaid tema on siis kaanis poliitikus või?
Loomulikult, aga vaata ka karja koeral muuseas on peremees, kes ütleb koerale, vilistab ja näitab näpuga, et nüüd ajad selle karja sinna.
See peremees käis iljuti siin, andis ratasele veel põse peale musiidi.
No eks need musisid ole inimajaloos antud mitmetel eesmärkidel.
See on ka eri vajadus niimoodi sellel mehel, et ta peab mehi musitama ja naisi mitte eri.
Aga kas nüüd naisi või mehi, aga ilmselt on ikkagi tollest veel piibli seigast, eks ole, kui muusi anti tollest...
See juuda suundus.
Ja, ikka jah, tollest ajast peale ongi see mingi kõrgema poliitika märk, sest Brežnev tundis seda musutamise kunsti väega te hästi, eks ole, aga ega ta siis tänaval iga ühte ei musitanud, vaid ikkagi kõrgema taseme riigi juhte.
Eks need, keda musitati, need vist desinfitseeriti äti jaoks eelnevalt. Aga, et me läksime juba piibli juurde, siis tahaksin küsida sinult, mis asjad on euroopalikud väärtused. Siin herr Gräzin tõstis ju näppu püsti ja käratas riigikogule, nimetage mulle üks euroopalik väärtus, mille peale keegi tõsi meeli kommentaariumis tõsi küll väitis, et euroopalikest väärtustest räägib Jeesus mäe jutluses, mis on küll väga kena, aga sel juhul palun, pange Euroopa Liidu lepingu juurde nimetet jutluse tekst.
Ja, ei, kus
või üles, ärge rääkige sellest üldse.
Jaa, vähese kirjaskusega inimestele piisaks ka 10 käsust teeks sama välja, aga mis puhutab Euroopa väärtusi, nad ikkagi hälbivad tublisti 10 käsust ja euroopalikud väärtused. Ma natuke kahtlen, kas nad üldse on jumalast võibolla.
Ei, aga mis asjad saatanast. Need on?
Vaata ka püha kirjas, eks ole, seal on küll ja küll kirjutatud sellest, milline sa pead olema, eks ole, ja mida sa nii kui peaksid tegema, aga millised on inimkonna vaenlase riukad ja milliseid ta veel võib välja mõelda, seda on raske kirjeldada sellepärast, et saatana fantaasia on piiramatu.
Oled sa kindel, et siin üldse on kodanik saatan mängus? Minu meelest, need... Kõrgliiga kutid on mängust täiesti väljas, olgu siis tegu jumalaga või saatanaga.
Aga inimene on saatana riist, nii et küll ta välja mõtleb selle, mis vaja.
No jah, aga kui sa peaksid sund olukorras defineerima termini euroopalik väärtus, mida sa teeksid? Või annaksid sa selle edasi viipe keeles ühe ainsa rahmava käelöögiga?
Vaata, kõigepealt tuleks defineerida, mis asja on Euroopa, sellepärast, et suurem osa Euroopast on muuseas Venemaa kuni Uuraliteni välja. Nii et võibolla räägiksime siiski Euroopa Liidust, eks ole, antud kontekstis.
Aga... jutt on euroopalikest väärtustest, mis sel juhul peaks hõlmama ka Venemaa väärtusi kuni Uuralini välja.
Ja võtame Venemaa
kampa. See on geograafiline.
Ja, aga sellise...
Aga Euroopa Liidulikud väärtused, mille poolest euroopalik väärtus erineb austraalielikust väärtusest?
Ega eriti ei erine.
Kus sa tead? Kui sa ei tea, eriti mis erine on euroopalik väärtus ja mis on austraalielik väärtus.
No,
kui... Neil on seal känguru.
Jah. No känguru, ta ei ole päris süütu loom, ta võib päris kõvasti lüüa ka.
Ja, no ja küll, ja... võtame siis uus meremaaliku väärtuse ja nokklooma, millel on nii pikk ladinekeelne nimi, et ma ei usu, et keegi seda peast.
Ja aga see on keegi Tasmaania kurat.
No see on ka kena elukus, aga jah, mis asi on, kui sa peaksid defineerima ainult sõna väärtus?
Väärtus on midagi sellist, mis tekitab ka inimesel endale väärtust juurde, mis teeb inimese paremaks. Mis teeb inimese paremaks, mitte ainult tema enda jaoks, vaid ka liigi kaaslaste jaoks.
Seega siis sa taandad väärtuse teatud määral aatelisuse peale, sest liigi kaaslane on hea siis, kui ta sind aitab.
Vaata, lambaväärtus on see, kui ta on rammus ja annab palju villa.
Kellele inimese... kolmandale isikule.
Ja just nimelt, ta ise seda suurt ei tarvi.
Ja.
Aga inimese väärtus on milleski muus, kuna inimene on sotsiaalne olend, siis tema väärtus peabki olema midagi sellist, mis annab juurde lisaväärtus ka kogu sootsiumile.
Vaatame nüüd sootsiumit, inimkonda, lisaväärtust. Kas rassid on olemas või ei ole olemas?
Ja kas homoseksuaalid on olemas või ei ole olemas? Me võime kõike seda eitada, aga see on. Ja jällegi, erinevus rikastab kindlasti kohe, aga kuni teatud piirini,
ja.
Kui erinevused omandavad liialt positiivse väärtuse ja kui me hakkame näpuga näitama, et see erinevus ongi parem kui nii-öelda hall mass, eks ole, no siis on küll asi pahasti, sest hall mass hakkab siis üritama järele jõuda erinevustele ja hakkab ennast maskeerima selleks erinevuseks. Nii nagu on näiteks homoseksuaalse ühiskonna osaga, et tegelikult homosid on 3%, mõningate arvutuste kohaselt kuni 5%, 2% harrastab seda vahete vahel, aga huvilisi on 10%.
No need on oma ette pervagrupp.
Need, kes proovinud ei ole, aga ta on vatrusiga kärindud, et mina olen poolt.
Aga tuleme nüüd jälgi teema juurde. Rassid ja aatelisus. Kas inimene peaks olema aateline oma rassi suhtes või püüdma nui neljaks segustada rasse, kultuuri, igal rassil on ju oma,
just,
omadused, just, eks ole?
Just ongi, ega rasse ei ole nüüd kõige tähtsam, et kas inimene on mustavärviline või kollane või kas või triibuline, kas ta on punapea või kiilakas, see ei oma tähtsust omab kultuur.
Kultuuriline tulemus.
Ja rassidel on erinevad kultuurid.
Ja
kui me võtame näiteks eestlase, ta on geneetiliselt niivõrd segunenud, et eestlane ei ole mitte geneetiline mõiste, vaid keelelis-kultuuriline mõiste. Ja tänapäeva rasside puhul on täpselt sama põhimõte, nad on kultuurilised ja keelelised moodustised.
No, keel ja kultuur on seotud territooriumi ja kliimaga. Kui sul on ikka 4 aasta aega, siis see tingib konkreetse käitumise, et ikka 40, 60, 80 korda läbi elada 4 aasta aega.
Ja,
see tingib ka mis kujuga ja kus on su kaev, kuidas sina hoiad oma talve varusid ja nii edasi.
Loomulikult, aga inimene on siiski niivõrd hästi kohanev loom, sõltumata tema rassist, et ka musta nahaline võib adapteeruda Põhja-Euroopas, saada järglasi ja integreeruda. Aga nüüd, mis puudutab erinevate rasside esindajad, no võtame kõige drastilisema näite, mustad ja valged elavad Ameerika Ühendriikides, eks ole, no nad mingil määral mingi osa nendest seguneb, mingi osa ei segune, neil on erinev kultuur, aga näiteks ma olen käinud Kuubal ja seal mustad ja valged ei moodusta kaht erinevat kultuuri, nad on Fideli, Karmi, Rusika all niivõrd segunenud, et seal nende seas ringi käies tõesti juba 3-4 päeva pärast sa ei teegi vahet, on ta must, valge või hele pruun. Nad käituvad absoluutselt identselt.
Selle koha peal tugineksin klassikutele ja ütleksin, liebe Freund, kas sulle ei tundu, et Fidel on surnud ja me võiksime sellele kuubale heita pilgu peale 10 aasta
pärast? Vot 10 aasta pärast saame me teada, kas ta on surnud või ta elab igavesti. Praegu ta elab, ta on füüsiliselt surnud, aga Fidel kui idee elab.
Vaadates juhtumisi ma just mõned päevad tagasi tutvusin Kuuba ärimaastikuga ja erastamisplaanidega.
Ja.
Valge ja mustras lähevad seal väga lahku ja minu meelest 10 aasta pärast on see tulemus käes. Aga küsimus rassidest, mis sa arvad, kas Papa Krõlov oma valmis rohudirts ja sipelgas pidas ka kedagi konkreetset silmas?
Noh, kõigepealt see ei ole mitte Krõlovi pass, vaid La Fontaine oma ja La Fontaine varastas selle Aesopuselt. Ei ole midagi uut siin ilmas, aga Aesopos ma usun, et teadis väga hästi rassidest ja erinevatest kultuuridest.
No muidugi tema siin selle suve ja talve erinevusi nii drastiliselt ei kajastanud kui Krõlov, aga Krõlovi variant on meile tuttavam ja sobib paremini. Aesopos, jummal hoia, tal oli ka nii palju ja muidugi eestlastest kodanik Tamm kirjutas ka neid asju ümber kenasti. Aga tõepoolest, vaata see kultuuriline erinevus. Üks käib ringi viiuldab, tore on olla talveks kõik seal kohas. Ja siis on tal eri vajadused ja see, kes on teinud kõvasti tööd, peab teda aitama.
Aga ma räägin veel natuke oma vingetest reisidest. Kariibi merel ma seal korduvalt käin, mulle meeldib
seal
kultuur. Ja loomulikult, ma olen ka piraatide fortides käinud ja kõik need tegevuskohad, kus toimus Aarete saare, tähendab need vahvad seiklused ja palju igasugu asju olen näinud. Ja selle värn, ja ma olen kõik seda lähedalt näinud. Võtame näiteks, no Kuubas on täiesti eraldi nähtus, kõrval on Jamaika, see on tohutu vaesus ja seal kohalikud mustanahalised elanikud, valged on seal turistid, nemad istuvad palmi all palja tagumikuga, tõmbavad marihuanat ja ootavad, millal kookos palmi otsast alla kukub.
Millal tuleb valge inimene ja aitab. Ja.
Nüüd Kaimani saared on tohutult rikkas piirkond. Seal on 50 000 elanikku ja 100 000 suurt rahvusvahelist kontserni sinna registreeritud. See on maksuvaba paradiis. Miks ta on maksuvaba? See on ka päris huvitav lugu. Mõni teine kord räägin, miks ta niimoodi kujunes. Ja seal istuvad samasugused, praktiliselt palja tagumikuga, mustanahalised oma marmor villa basseini ääres tõmbavad marihuanat ja mitte tühjagi ei tee.
No elu jah, kellele antakse, kellele mitte.
Aga paar sõna ajalust, see on väga õpetlik, et 500 aastat tagasi, Kaimani saare ta avastas Sir Francis Drake siis, kui ta veel sõõr ei olnud, vaid lihtne piraat, eks ole, ja seal on hästi palju kilpkonnasid ja meeskonna liikmed hakkasid nõudma, et täiendame vee toiduvarusid, seal kütiti kilpkonni, aga nad nägid, seal oli hästi palju varane, tähendab iguane. Igavesti suured iguanid, suks pooledes meetri pikkused ja kirja oskama piraadid arvasid, et nad kaimaanid nimetati Kaimani saarteks. Aga mõni aeg pärast seda Kaimani saarte lähedal hukkus 2 suurt inglise laeva ja sealsed elanikud, rumalad nagu nad olid, päästsid kõik ära ja laiali ei varastatudki, aga laeva üks kaptenitest oli kuninga perekonna liige ja selle vägiteo eest vabastati siis inglise koloonia Kaimani saared, vabastati sõjaväeteenistusest, vabastati maksu ja siia maani ongi maksudest vabastatud.
No jah, eks siin muidugi see nime kuju, seda on olnud ka mitut moodi hääldatud Cayman Island.
Keidest on selle isikil väga kaugel.
Kaks laevateid mehi ikka satub sinna, mine sa tea, vähemused hakkavad nõudma ju oma rõhuvat enamust ja nii edasi. Aga vaat see rasside segunemise probleem praegu tegelikult millegi taolisega kultuuride, rasside, keelte, kõige muu segunemine tahetakse tekitada Euroopas. Ma mõtlen siit edasi et noh, nagu sa ise ka ilusti mainisid, et Euroopa on siiski teatavate mägedeni U-tähega mäed, siukesed.
Jah,
kuna nad on
ma ei tea, see on ka vist riigisaladus.
Võibolla küll, jah. Aga küsimus ongi selles, et kui meil on konfliktid Venemaga, Venema on muide hirmsasti suurendanud ka oma kullavarusid ja üldiselt tundub, et noh, kuidas nüüd võtta, kui Telegraaf ja Briti ajalehed sellest kirjutavad, siis see päris, või on need ka Putini käes juba, nagu me teame, see Kataloonia värk on Putini organiseeritud ja tõenäoliselt Hispaania kuningas on ka Putin.
Venemaa kullavarud on maailma suurimad ja kuni aastane 1917 oli Vene impeerium ainuke riik maailmas, kus kulda toodeti tööstuslikult tehastes. Igal pool mujal seda kulda lihtsalt pesti ja sulatati.
No jah, aga kas sellel Euroopa segustamisel ja niisugusel X-pidisel massil, noh, võtame nüüd niimoodi, et kui Eestis on mäss, siis väga kehva on saata mässu peale Eesti politseid, et toome lätlased või palkame need noored kutid, kes tulevad mujalt, anname neile, neil on nagu nii eri vajadused, anname neile eri õigused.
Ja ka vanasti,
ja see on igal pool nii.
Ja vanasti kuninga kaardiväel on ikka, tähendab, värvati võõra maaslast, sest kas või tänapäeval paavsti kaardivägid on sveitlased. Ja.
No nii, aga kui nüüd see konsentratsioon 10-15 aasta jooksul, kinnistatakse ja neid pagulesi tuleb järjest juurde. No, ütlen veel kord, et Eesti mahutavuseks on hinnatud 7,6 miljonit inimest.
Pindalalt kindlasti, aga kui nad püsti seisma pannas, tunduvalt rohkem.
No see on teine asi, see on püsti
aga seisma. Aga osa vajub sohu õnneks.
Aga no see Eppu Kakkerdi soo, ilus nimi ka teisel. Aga kui niisugune hübriiditsemine välja tuleb, vaat siis tekivad Venemaaga hoopis kummalised suhted, sest siis peab hakkama mõlemas riigis, nii Euroopas kui Venemaal, reformima uskusid, et oleks võimalik see mass üksteise vastu ikkagi saata, noh, nii öelda, siviilkonflikti usu, sõja ja kurjuse telje ja muu raames.
Ja noh, ütleme niimoodi, et inimeste segune see on üks paras supp, eks ole, aga ainult, et ühel pool piiri on seljanka, teisel pool piiri on borš. Nad on erineval kombel segunend ja toimub pidevalt rahvaste liikumine teatud suuremal territooriumil, nii et Euroopas nad segunevad oma vahel, on prantslasi, kes saavad inglise maal, inglise, kes saavad prantsmaal ja nii edasi, hollandlasi ka ja eestlasi. Aga Venemaa, seal on segunenud hoopis teised rahvad, seal on segunenud need rahvad, mis elasid sõbralikult suure Nõukogude Liidu koosseisus, nemad on oma vahel segunenud, nii et puhast venelast leiab ka kuskil kaugetes külades, aga suur linnades, seal on ikkagi usbekid, armeenlased, grusiinlased, venelased, valgelased, ukrainlased, kõik on läbi segi ja nad on loonud mingisuguse omaate sootsiumi. Aga õnneks on religioonid ka praegu, nad kerinevad sellepärast, et Venemaal on valitsev õigeusk, Euroopas siia maani ikka veel kas katoliku või luteri usk, aga samas jällegi usk ei ole alati väga, väga tugevalt seotud ei kultuuriga ega rassiga, sest näiteks Etioopia valitsev usk on õige usk ja rastafarid.
Ja.
Seal on kaks, kus juures Etioopia õige usu kiriku pea on ka rastafaride kiriku pea.
No, eks me võime vaadata siin ka selle risti usu või kristluse teekonda muusse maailma ja peab ütlema, et ega no, kui me vaatame usulevikud, siis tahes tahtmata seal ei olnud kokkuleppeid. Seal ei olnud ju läbirääkimisi antiikreekaga kristlastele, et noh, hea küll, paneme Kristuse ja paneme kettaheit ja ka kõrvale, et siis saame nagu niimoodi koalitsiooni luua muslimite vastu või midagi taolist. Seal oli ikka toori jõuga läbimurdmine, aga kui ma nüüd küsin sult Venemaa usu kohta, kas sa midagi tead ka sellest usust, mis oli Venemaal enne risti usku?
Ja loomulikult, et
jumalate paar,
ja päikese paar,
ilmselt sumeris kuskilt tulnud.
Kus juures need nii-öelda looduslähedused usud päikese jumal ja riilo vene keeles. Päikese jumal on vanadel maiadel, steekidel ja paljudel rahvastel ka päike oli pea jumalus ja tema hõde oli siis kuu ja kalendrit arvestati kuu kalendri järgi ja sellepärast oli enamasti neid kuusid, ma mõtlen, need ajaliselt oli mitte 12, nagu meil praegu Gregorius ja Julianuse kalendri järgi, vaid oli need rohkem. Nii et need looduslähedused usundid, nad on loodusest pärit ja kuna loodus on üks, olgu siin või seal pool maakera, siis nad olidki üsna sarnased.
Seega ei olnud kirikut vaja ja annetusi.
Aga riisti usk siin, see on ka üsna sarnane. Ikkagi on neid üks, aga väidetavalt kolm, mis on ikkagi üks.
No ja see kolm, see võib olla ka omaette vale tõlgendus, sellepärast, et on ju piiblis ka selle Jahve, Jehova pidi olema üldse natukene niimoodi ära väänatud nimi, selle pöördumine Moosese poole, kus ta nimetab need kolm suguharu, kelle jumal ta on, kas mitte ja. Sellest ei tulnudki kolm ainus, et ta on nende kolme oma
kõik tähendab. Kõik on võimalik, aga jällegi piiblis muutus see üheks ja see oligi välja valitud sugu, mis kogu selle piibli ajaloo vältel tegeleski sellega, et salgas oma jumalat, korraldas Soodomat ja Gomorrat ja regulaarselt põletati kuni viimse meheni maha ja viimne mees koos omal oli naise ja kolme pojaga, see siis päästeti ära.
Kas me mitte siit ei jõuagi poliitikute euroopalike kristlike väärtuste juurde?
Aga vaataga nüüd ma ei tahaks enam piiblit siteerida, sellepärast, et kogu see multikulti, igasuguse Sodoome ja harrastamine ja jumala maha salgamine on kogu pühakirja vältel lõppend ikkagi suure vee uputuse ja tule mägede ja populatsiooni hävimisega.
Jah. Kõik teavad seda, aga mitte keegi ei usu just seda.
Ja sellepärast ongi kogu piibel täis seda, et ikka on usku maha salatud, nii kaua kuni on jäänud ainult üks jumalale truuks jäänud.
Ma arvan, et sellega võib praegu teema ammendatuks lugeda ja nendele, kes solvusid. Ütleksin veel, et mida madalam intellekt, seda kergemini inimene solvub. Aitäh, Viktor, ja ütle midagi optimistlik.
Olgem targad!
Sädelevaid ruune varjas Pois see, mis kindega kui tuli linna Ta tuli kaevikust ja sõdasarjas Ja puhus Ervinile suitsu ninna Ja märkis lõpuks, asi seegi on Et kord meil oli oma leegion Ta märkis lõpuks, asi seegi on Et kord meil oli oma leegion Lilli Marleen, mul lapse põlve laul Kui õhtul lisa mängis klaverit Ei olnud plekke meie mehe aul Kuid kahjuks elu oli püsiv pikalt kef Ning aina korrutan, mis seegi on Et kord meil oli oma leegion Ning aina korrutan, mis seegi on Et kord meil oli oma leegion
Rode kaserne vor dem großen Tor Stand eine Laterne und steht sie noch davor So wollen wir daus wieder sehen bei den Laternen wollen wir stehen wie einst Lili Marleen wie einst Lili Marleen unsere beide Schatten sahen wie eine raus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide la Laterne steht, wie einst Lili Marley, wie einst Lili Marley.
Lili Marley, mu lapsepõlve laul, kui õhtul isa mängis klaverit. Ei olnud plekke meie mehe aul, kuid kahjuks elu oli püsinud pikalt kev. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion. Mu armas tüdruk, unes käivad paugud, mu kadund isa vastu panna käsib. Eks mulgi ole rinnus kuuli augud, neis peksleb hirmund süda kuni väsib. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma leegion. Lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legion.
Saade on salvestatud 2017. aastal.